Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad, Filmikägu saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios istet võtnud.
Tere! Ja saade kannab järjekorra numbrit 185, aga õnneks ei pea me ainult kahekesi siin teie kõrvu kurnama.
Meil on täna stuudios külas PÖFFi elutööpreemia laureaat Alar Kivilo. Sellega on nüüd selline lugu, et Alar Kivilo oli meil väga pikalt külas ja meil oli väga põnevat jutuajamist.
Ei, ta ei olnud väga pikalt külas.
Oli küll, pikemalt kui mõni teine.
Jutuajamine vältas suhteliselt pikalt.
Mis tähendab seda, et täna saatesse jõuab tõesti siis väike jupikene sellest, aga veel pikem osa on nagu ikka nudimata versioonis, aga kõige pikem, ehk siis see intervju täis pikkuses.
Umbes 5 korda pikem.
Tund ja pisut peale. Jõuab täiesti eraldi allalaadimiskeskkondadesse, nii et ma soovitan teil see üles otsida. Seal on, sealt saab näiteks muuhulgas kuuleb, mida tegi Alar Kivilo kiirete ja vihaste 9. filmi võtteplatsil.
Mida me ootame pikisilmi, mis peaks saabuma 28. mail
ja millist rolli tema selles mängib, siis saate teada, kes on vaadanud siin filmi 50 halli varjundid järjed, mis iganes need pealkirjad olid. Et,
kas tumedamad või vabastatud
ja,
varjundid?
Saate teada, kuidas ta nendega seotud on.
No ühega nendest ta ei olnud ise kindel, et kumb see olla võis.
Mina jätkuvalt mäletan, et ja olles seda nüüd ka värskelt lõiganud, siis minu mõttes juttu oli mõlemast. Et ta on võtnud üles siis nii selle pulmast seeni, kui ka selle suure pallist seeni. Üks oli ühes, teine oli teises minu mõle värgi. Kes teab paremini parandab meid ja saadab meile kirja.
No igal juhul, et algselt jutuks olnud 5 päevast sai 5 nädalat.
Alar Kiviloga jutuajamist siis kuulete saate teises osas ja väga soovitan veel kord alla laadida siis täispik intervju erinevatest keskkondadest, kus te oma podcastit kätte saate. Aga meie läheme tagasi kõigepealt ajas möödunud nädalavahetusse vist, jah?
Vähem kui nädal aega tagasi, ehk siis 4. kuni 6. detsembrini aastal 2020.
Mida vaatasid Eesti inimesed kinodes?
No, tead, numbrid olid nii masendavalt väikesed, et me võtame nüüd esikoha.
Sobib.
Sa võid arvata, mis see oli.
Jõulutsunglis.
Jaak Kilmi Eesti-Läti koostöös valminud koguperesõiklus Jõulutsunglis, täpselt õige. Ehk siis kõige usinamalt Eesti ekraane külastav Eesti näitleja Päruoja.
See tähendab seda, et hoolimata sellest, et eelmisel nädalal lisandus veel 7 filmi, et siis neist kõige edukam on ikkagi olnud üks.
No, aga selles suhtes on ju tore, et eelistatakse Eestimaist. Aga ameeriklased, kes pahatihti kipuvad olema kinni minevikus, mitte vaatama tulevikku, ehk siis 5. kohal film nimega Päkapikk, Elf.
Ma vaatasin seda nüüd uuesti möödunud nädalal.
Jaa, meil see on nüüd selle nädala vahetuse jõulukino kavas kodus.
Ja hoolimata sellest, et Will Ferrell jätkuvalt nii mõnegi koha peal seal on väga antipaatne oma sellises liikses ülevoolavuses.
No aga Päkapikk Buddy, ma usun, et isegi sinu kalestunud südama võiks tema sulatada.
Seal oli mõne koha peal, ma jätkuvalt tunnen, kuidas John Favreau oleks võinud öelda, et nüüd on stop, nüüd on cut, nüüd aitab. Noh, kas või see samases spagetist söömisest seen, mis läheb liiga pikale ja seal mõned kohad veel.
Jaa, spagetti ja siirup.
Jaa, kõik see
kohku. Ei, no kuule, üldse toiduga ei mängita, jah. Nõus, selle lõikame välja. Aga 4. kohal ameeriklastel.
Nii.
Uustulnuk, üks kahest uustulnukast. All My Life. Vaatsin treilerit, tekis diabeedi oht, sellepärast, et selline pisara ja siirupi segu, kus noor paar saab kokku asiaadist mees ja valge naine.
Jõulude ajal?
Isegi mitte jõulude ajal. Elavad nagu varblased vabarna põõsas, aga siis selgub, ma ei mäleta isegi kummal, et on raske tõbi kallal ja siis
juhtub asju.
Selles suhtes tunduvalt meelsamini vaataks uuesti 3. koha filmi Räige reede ehk Freaky, mis küll ega Ameerika tabel ka ei hiilga, kui sul 3. koha nii jõudmiseks piisab piletitulust $500,000.
Aga ma tahtsin öelda, mis number sinna järgi tuleb. $500,000.
Aga noh, Freakil kokku on 7,75, ehk siis kui sa mõtled jälle, et see on Blumhouse'i toodetud, et sinna üleliia palju sisse ei pandud. Ehk siis vähemalt, et mingid väikesedki võidud, mis natukene võiks helgust tuua. Aga teise koha film Half Brothers, ma jään praegu vastus võlgu.
mis uus vana
ei , uus film , aga küll on hea , et sa tõlkisid , ma just mõtlesingi , et mida see pealkiri tähendab , aga
ma mõtlesin , et sa räägid mingit tausta lahti, ma jäin mõtlema korra selle peale , et kas see võib midagi see on selline indikomöödia , mille Metascore IMDB-s küll on 32 vaid mis näitab , et kriitikud just palavalt seda ei armasta . Renato on üks tegelane ja saab teada , et tal on ameeriklasest poolvend , selline vabahing Asher , ja siis koos on nad sunnitud minema roadtripile , teekonnale , et siis otsida või käia oma isa jälgedes Mehhikost USA-sse .
ja ainukene siis seitsmekohalise numbrini oma piletitulus jõudnud film on Croodide uus ajastu , The Croods A New Age .
no me peame ootama
4,4 miljonit ja kokku on siis 20 praeguseks . meil läheb veel aega , sest see nüüd nihkus 5. veebruari peale .
see oli siis Ameerika Ühendriikide nädalavahetus , jah ?
Ameerika kinotabel vahemikus 4. kuni 6. detsembrini aastal 2020.
no aeg asuda uudiste juurde ja alustame uudisega , mis tuli vahetult pärast seda , kui me olime lõpetanud eelmise nädala saate salvestamise .
kõik suuremad uudised tulevad siis , kui on saade salvestatud .
aga mis on löönud kihama kogu Hollywoodi , kui teatas siis Warner , et meil on hea uudis , kõik järgmise aasta filmid , mis meil suuremad on , tulevad nii kinno , kui samal ajal täpselt samal päeval ka HBO Maxi voogedastusteenustesse potsatavad täpselt samamoodi sinna maha .
ja siis on seal 30 päeva , esimesed kuu aega .
Et antakse ikkagi mingisugust armuaega , et nad on kinos ja siis alles tuleb või ?
ei , samal päeval stardivad nii kinodes kui HBO Maxi platvormil , aga et algselt HBO Maxis on kuu aega ja siis kavast maha .
Kinos jääb ikka edasi ?
Kinos jääb ikka edasi .
arusaamatu . ma tõesti ei saa aru , mis selle mõte on .
aga noh , sa ei ole ainukene , sellepärast et Christopher Nolan , kes on ju kõik oma edukamad filmid teinud Warneri lipu all , et kuna ta käib ju parasjagu andmas Teneti intervjuusid , ta on selles suhtes nördinud , et nii drastilist sammu ei arutatud kellegagi . Tähendab loovtalentidega , aga noh , aga siin on ka öeldud ju , et võib-olla seda sammu ei oleks astutud , kui Tenet oleks olnud edukam , sellepärast et me oleme ju korduvalt rääkinud , et kui 200 miljoniga tehtud film on praeguseks kuskil seal 350-360 miljoni kandis , millest siis laias laastus võtad vähemalt poole maha , ja juba on 20 pluss miljonit dollarit miinus , no rääkimata ilmselt pöörastest turunduskuludest , kui sa tõstsid seda kuupäeva kui mitu korda ja vastavalt sellele siis kogu aeg rekalibreerisid oma kampaaniat .
no selle mõttega on mänginud väga paljud erinevad stuudiod , me teame , et esimesena proovis Universal tulla sellega välja juba kevadel selle mõttega ja kui nad Trollid kahega tulidki sellesse , nemad tulid sellesse PVOD-sse , Premium VOD-sse ehk
Video on demand .
just , et alla , et sa maksad raha ja laed alla , aga HBO Maxi puhul on see , et ta juba otsatab sinna kuskile , no ma eeldan , et sa selle eest midagi eraldi juurde ei maksa , et ta lähebki sellesse nende voogedastuskanalisse .
et see ongi suunamaks või hankimaks HBO Maxile tohutus koguses uusi tellijaid , uusi kliente ja see filmide hulk on 17 .
no kõige suuremat ohtu nähakse loomulikult selles , mis on automaatselt ju ka endal pähe kargab , et piraadid , et mis mõte on minna inimestel kinno , kui sul on noh , sisuliselt samal päeval , kui see film kinno jõuab , on see kohe kuskil nii-öelda väga hea kvaliteediga alla tõmmatav .
aga huvitav on see , et see uudis tuli ju paar-kolm nädalat pärast Wonder Womani uudist , kui teatati , et jõulu esimesel pühal ehk siis 25. detsembril Ameerikas jõuab korraga nii HBO Maxi kui kinodesse ehk siis noh , eestlased kui , Eesti kui arenenum riik siin juba siis 16. detsembrist , et 186. me sellest loodetavasti räägime , et nad ei oodanud , et nad ei kasutanud Patty Jenkinsi suurteost ära katsejänesena , et oleks vaadanud selle põhjal , et kas ja kuidas see toimib . sest et noh , Patty Jenkins ise ütles , kui tema käest on nüüd ju ka küsitud seda , et kas kahju ei olnud nüüd siis kohe niimoodi teleekraani kaudu samal päeval jagada , aga ta ütles , et tegelikult häid variante kui selliseid ei olnudki , et kui me mõtleme , et juuni alguses pidi film ju algselt välja tulema ja siis on tal ju olnud ka paar kuupäeva , siis ta oli mingil hetkel kas juulis või augustis, viimati oli oktoobris, enne kui siis see 25. detsember välja hüüti.
No ega halb ei olnud ka see, et kuuldavasti maksti nii kelge tõttile kui Patty Jenkinsile väga korralik summa selle eest, et nad nii-öelda see vahe kinni selle eest, et see tuleb korraga HBO Maxi ja tuleb ka kinno, mis ma saan aru, on ka paljuski see kurja juur ja pahaseks teinud ülejäänud kõik staarid, kes on nüüd filmid valmis vändanud ja või nendes kaasa löönud Warneri jaoks, et kes tahaks täpselt samamoodi saada väga korraliku palgapäeva.
Sellepärast, et noh, mida suurem staar sa oled, seda tõenäolisem on, et sul on see nimetatud back-end deal, et sa saad selle algse palgapäeva, aga siis mingisuguse protsendi hilisemast piletitulust, olgu siis netost või brutost. Ehk siis nende puhul praegu seda ei ole arvestatud või noh, üldse edasi minnes, kui see tulevik on meil selline, et noh, et on küll vaktsiinid ja aga et pöördumatult on see aasta muutnud ilmselt miljonite ja miljonite inimeste filmi vaatamisharjumuse.
Ma usun küll.
Ja nüüd on ka see küsimus, ma ei tule esimesena selle peale, et mis on nüüd edaspidi see meeter mõõdustik, millega sa mõõdad näitleja populaarsust.
Jaa.
Et noh, üks asi on jah, et sellel on Oscar, sellel ei ole. Et noh, see on olnud vähemalt 7-kordne nominent, nagu siin Glenn Close või Amy Adams, 1, 2, 6, 7. Aga et sul ei ole seda kõikvõimsa box office'i tabeli järjestust.
Jah, sest voogedastuskanalid ju teatavasti hoiavad väga kõhulähedale omale neid numbreid. Ma ei tea, mis saab. Mulle tundub, et Warner, et see ei jää nii. Et midagi muutub selles osas, et see samm, mida nad nüüd välja käisid, ma ei ole kindel, et nad nüüd 100% taganevad sellest.
Ei,
aga,
kindlasti
aga päris nii see läbi tõenäoliselt ei lähe, sest et liiga palju on olnud nende suunas seda esiteks negatiivset vastukaja ja teiseks küljest ka kohtuasju, sest väga paljud produtsendid on juba otsustanud kohtude jalga alla võtta.
Selles suhtes tootmiskompani Legendary, sellepärast, et nendel on väga palju kaalul, sellepärast, et maikuine Godzilla versus Kong, mille puhul paar saadet tagasi me just rääkisime, et Legendary firma on pannud alla 75% sellest arvestatava kogusega eelarvest. Ja oktoobri, kui Denis Villeneuve'i suur ulmeepos Dune, mille puhul nad on nüüd suhteliselt sõjakad, aga täna, kui me salvestame, neljapäeval 10. detsembril, täna on investorite päev Disneyl. Ja Deadline uudis siis just ütles, et eeldatavasti tuleb sealt palju selliseid streamingu poole kaldu uudiseid, aga juba seda oodates väidetavasti on Disney aktsia kõige aegade tipptasemel.
No, üks jutt, mis on olnud läbi käinud, et Star Warsi kohta tuleb suure tõenäosusega palju uudiseid, sest aegade jooksul on need erinevaid Star Warsi haruprojekte Disney välja hõiganud oma jagu ja nüüd arvatakse, et sealt investorite kohtumiselt tuleb siis uudiseid selle kohta, et millised reaalselt töös on, mida Disney plussi, mida mitte, millised nii-öelda laualt maha on võetud. Nii et eks me kuuleme, ma väga ise loodan, et sealt tuleb ka teateid selle kohta, kuhu Disney pluss järgmisena plaanib laieneda.
Ja mina tahaks teada, et kuhu paigutub kalendris ja meie tümbritsevas universumis Ryan Reynoldsi Free Guy ja Kenneth Branagh Surm Niilused. Mm-hmm. Sest need on ju kaks orbu, kes olid detsembrikuus. Meil oleks pidanud 11. detsembril ehk siis eile jõudma kinno see sama vabamees ehk Free Guy ja järgmine nädal oleks tulnud Agatha Christie ekraniseering, aga hetkel on mõlemad täiesti ilma, et kas need jõuavad siis ka niimoodi, et Disney Plus siis jalgus on Disney Plus, kas müüakse maha, nii nagu Joe Wrighti Naine aknal, Gary Oldmani, Julian Moore ja Amy Adamsiga, ootame põnevusega, ehk siis nii ja nagu heaks tavaks, need uudised jõuavad maailma siis, kui saade on juba ammu tehtud.
No järgmisel nädalal saame nendele küsimustele ehk vastuseid. Me teeme nüüd pausi.
Ja sellepärast, et meil on meie mees Hollywoodist enne seda Quebecist Alar Kivil ootel.
Just.
Filmikägu.
Filmikägu saatel on äärmiselt hea meel tervitada nüüd selle nädalast külalist ja mees , kes on hiljuti võtnud vastu Pimedate Ööde filmifestivali elutöö auhinna . See mees on meie mees Hollywoodis , nii nagu armastatakse Eestis meedias teda ikka tituleerida .
Meie mees Havannas , aga antud juhul Havanna on Hollywood .
Alar Kivilo , tere , Alar .
tere , tere .
no elutööpreemia , see kuidagi tundub selline grandioosne , justkui nagu kõik oleks tehtud . ma olen üsna kindel , et sul kõik tehtud veel ei ole .
ongi niiviisi , see oli nagu ootamatu ja omas mõttes küll , mul on hästi palju veel teha , aga mina võtan seda kui sellise mõnusa vahepeatuse selline ja viit , et olen õigel teel .
selline so far so good auhind .
jah , no just , ongi , jah . Ja tõtt-öeldes noh , alguses ma mõtlesin , et see kostus veidi võõras , et elutöö auhind , nagu sa ütled , kostub väga selline grandioosne , aga kui vaadata , ma olen ikkagi seda tööd väga kaua teinud ja see on minu elu , nii et see on tore , et keegi paneb seda , et on tähele pannud ja arvab , et see on auhinna vääriline .
ja kui me võib-olla lähemegi sinna natukene alguse poole ka , et tõesti pikk karjäär ju on olnud , noh Eestist vaadates tundub see Hollywood selline käega , noh et käega ei ole võimalik katsuda , see on kuskil väga kaugel , see on kuidagi hoomamatu ja et noh , Eesti filmitegijatel või noh , eks me ikka vaatame sinnapoole , et see on midagi sellise noh , sihuke unistustelaadset , et kui sinna suudaks läbi lüüa , et oi-oi küll , siis oleks vinge . kui kinnine see Hollywoodi ringkond on , kui me räägime operaatori seisukohast , kui lihtne oli sinul sinna jalg maha panna või sinna läbi murda ?
no ma ütleks , ta on seal on väga palju tegijaid , nii et väga , konkurentsi on metsikult palju , nii et see loomulikult teeb asjaolu veidi raskeks , et läbi lüüa , mul aga ma olin juba Kanadas teinud terve karja HBO filme ja ka Ameerikas filminud , ma filmisin ühte sellist ulmeseriaali The Invaders , nii et ma olin ja mul oli see Los Angeles'is agent oli juba olemas , nii et ma olin nagu veidi eeltööd juba teinud selle hüppeks , et korraga lihtsalt sinna kolida , nii et mulle ei tundunud see liiga keeruline .
aga ilma selleta , ma saan aru , ei ole ka võimalik , sul peab olema agent selles maailmas , sul peab olema mingisugune pagas juba , sul peab olema midagi ette näidata , muidu pole mõtet lihtsalt niisama minna , koputada uksele ja kuulge , et ma olen tegelikult väga kõva operaator .
raudselt peab midagi olema ette näidata ja loomulikult produtsendid ja stuudiod alati vaatavad , mida sa oled ennem teinud ja nemad võib-olla vaatavad , kas see film lõi läbi , kas see mis tähendab , kas see teenis raha tõlgitud nii siia stuudiokeelde aga agent on selline , seal on võib-olla selline vale arusaamine , et agent on , kes otsib sulle tööd ja leiab sulle tööd , mõnes mõttes see vastab tõele selles mõttes , et agendid ju , nad ei esinda ainult operaatorid , nad esindavad line producer eid ja peakunstnikke ja selliseid inimesi , keda hõlmatakse filmimeeskonda varem , nii et nendel on juba aimu , mis võib-olla muutub reaalseks , kui juba palgatakse peakunstnik , see tähendab , et see film peaks toimuma . Nii et nemad siis hakkavad nagu minu nime nagu sokutama ja sinna , aga üldiselt töö saamine on ikkagi , põhineb sinu viimaste tööde peale , sinu viimased suhted eelmiste filmitegelastega ja kindlasti helistatakse kõik läbi , et noh , et kuidas Kivil oli , et kas võib temaga tööd teha . Nii et on sellel tasandil ka , see on kus agent on väga tähtis ja ma arvan just loomingulistele inimestele see on väga tähtis , agendid , kus nad tõesti teenivad oma selle 10%, mis nad võtavad minu palgast ära, kus nad teenivad selle on see lepingu paikapanemise ja ütleme tasu eest ja tingimuste eest võitlemise suhtes on nad väga kasulikud , see oleks tihti loomingulised inimesed , sa oi , ma tahan seda filmi teha , ma teen üks ma ei, ärge isegi makske , ma teen kohe ära , just , aga siis on hea , kui sokutad selle agendi sinna , kes hakkab siis sinu eest kostma ja sinu eest võitlema ja siis sa oled nagu kuidagimoodi erapooletu või oled sellest nagu kauplemismängust oled väljaspool .
Alar , mind on alati huvitanud see lavastaja ja operaatori suhe . Ma pean ausalt tunnistama , ma ei ole veel päris täpselt isegi aru saanud , et kumb meis nagu tähtsam on , et kui vaatad ühe projekti juures , siis räägitakse väga sageli, et just operaatorist, et kuidas see valgus langeb. Võtame kas või seda sama, no et Christopher Nolan Teneti näiteks, et me räägime küll Nolanist, aga kuidagi ei saa mööda vaadata Hoitavan hoitamast või Roger Deakinsist näiteks eelmiste filmide puhul. Et ja siis samas, noh, teistes kontekstides me räägime rohkem nagu lavastest, operaatori nime me ei pruugi isegi teada mitte ja võib-olla ei pakugi huvi. Kuidas see tegelikult see reaalne suhe on operaatori lavaste vahel?
Ta on väga tihe, ta peaks olema väga tihe, see on see põhikoht, kus film luuakse, see on nende kahe inimeste, seal on peakunstnik, film üldiselt on see, seal on nii palju meeskonna liikmeid, kes on kõik väga tähtsad ja kõik annavad selle jutule juurde, aga ma ütleks ikkagi, et see operaatori ja lavastaja suhe on kõige tähtsam ja milline see suhe on, see tõesti oleneb inimestest ja sellest keemiast ja seal on nii palju erinevaid lavastajad, no, rääkides just Christopher Nolan, neist ma just hiljaaegu rääkisin ühe noore filmitegijaga, kes juhuslikult töötas Teneti peal ja ma ei ole näinud kunagi Nolanit töötamas, aga ma küsisin tema käest, no ma olen näinud palju selliseid resissööre, kes ei teagi, mis objektiiv on või mis nurga alt võtta, nende mõned on senaristid, mis on tegelikult mulle meeldib senaristidega töödata, kuna nemad teavad seda juttu väga põhjalikult ja nad teavad, millest igat seen on ja mis tunnetust see peaks publikus tekitama, aga siis seal on sellised resissöörid ka, kes on nagu võib-olla tulnud näitlemiskaudu, kes oskavad näitlejad teiste näitlejatega töödata, aga minule on aati resissöör on ikkagi filmitegija, tema peaks teadma kõike.
Kogu pilti.
Et, ja ma just küsisin selle noormehe käes ja ütles, et ei, Nolan oli väga seal käed küljes, et ta ikkagi valis neid nurkasi ja ta teadis täpselt, mida ta tahtis ja vaat see on minu mõttes on selline tõeline filmiresissöör. Loomekult need, kellel ei ole selliseid oskuseid, need loomekult najatavad kõvasti operaatorile. Ja siis mina alati leian, minu töö on leida, ja see ei ole küsimus, kelle töö on tähtsam või mitte tähtsam, see, mis on kõige tähtsam, on, et see jutt antakse edasi selgelt ja liigutavalt ja emotsionaalselt kaasatõmbavalt. Ja see, kuidas sa saavutad seda, see on siis selle koostöö nagu suund ja see ettevalmistusaeg filmil on väga, väga tähtis sellepärast, et see on, kus sa paned paika kõik sellised mõtted ja iga resissööriga on erinev lähenemine. Ma olen töötanud, ma ei mäletagi, mis film see oli, oligi üks resissöör, kes oli näitlejanud ja ta ei olnud kunagi filmi teinud resissöörina ja tema tuli hommikuti tihti ja küsis, et mis sul tänaseks plaanis on, mis minul plaanis on sinu film, aga ma olen seal et toetada ja läbi viia tema kontseptsioone, kui tal on neid kontseptsioone ja kui tal juhuslikult ei ole neid kontseptsioone, siis ma pakun välja, see on jälle selle ettevalmistuse ajal, kus ma istun võib-olla resissööriga kuskil tema kodus, tihti ma näitlen välja need erinevad ideed, et sina nüüd istu siin ja mängi, et sa oled kaamera, nüüd mina tuen siit uksest sisse ja tead, heidan pikali või et see on üks variant, aga siis ma pakun midagi muud välja ja nii käib selline edasi tagasi mäng nagu.
Sa oled teinud väga erinevaid asju, sa oled komöödiat teinud, trillereid teinud, draamat teinud, vist päris õudust vist ei ole teinud.
Õudust ei ole teinud, jah. Võib-olla see sama Glass House oligi kõige lähem, aga ta oli ikkagi thriller.
Aga see on igakord erinev lähenemine, see tähendab, et žanr nõuab ka igakord, eks ole operaatorilt erinevat lähenemist?
Minu mõelest küll. Ja seal on väga heid meisterlikke operaatorid, kui sa vaatad nende tööd, väga nendel on nii tugev enda see nagu tempel või enda selline käsikiri ja aga mulle on alati meeldinud ikkagi, et see jutt ja žanr nagu meelitab selle lähenemise minust välja kuidagi moodi.
Aga rääkides värsketest asjadest, yeah. ma saan aru, viimane asi on The Broken Hearts Gallery väidab IMDb, eks ole, mis meil küll ei ole jõudnud ja vist ilmselt ma kardan, et ei jõua ka kinno, aga mis brittidel oli siin mõnda aega tagasi, veel jõudis siin minust koronapandeemia ajal täiesti, kas neil Prime VOD-sse või kuhugi jõudsid neil kätte. Aga kas sul pärast seda veel on midagi juba purgis on tulemas või?
Purgis ei ole, vaat see Broken Hearts Gallery, selle saime just lõpetatud, kui vaat see oli, ma tegin lisavõtteid Torontos veel veebruaris. Ja see on
no siis romantiline komöödia, eks ole vist?
Ta on selline romantiline komöödia mõeldud, noh, noortele, ta on veidi, ta ei ole nii pehme, ta on nagu ütleme veidi noh, julgem kui, kui ta, jah, ta ei ole nagu ta struktuur oli nagu romantiline komöödia, aga kellele see on mõeldud, ta on ikkagi tead nende rulalauatajatele ja noh, noorele generatsioonile. Ja.
Aga ühesõnaga sellega lõpetasid ja praegu, mis nüüd saab?
Praegust võt, siis kui see korona läks lahti, mul olid juba, ma olin käsikirja läbi lugenud ja olin juba palju rääkinud Kira Sedgwickiga, Kevin Bacon'i naisega, kellega ma tegin tema esimese filmi. Temaga läks jutt lahti, et teha ühe filmi, mille nimi on Space Oddity, nii nagu Bowie laul. Ja siis tuli korona ja nii, et see pidi eelmine suvi toimuma, nii et siis see lükkus edasi. Ja siis Kira teatas mulle, et ta teeb selle uus meremaal ja siis ta teatas, ja ma ütlesin, no tore, mul meeldib uus meremaal, aga siis ta teatas mulle, aga kui me lähme uus meremaale, ma ei saa sind kaasa tuua, et ma pean kohalike inimesi kasutama ja siis ma olin, no pagan, no olgu. Aga siis Kira sai näitlejana, sai mingisuse telesarja, mis siis rikkus selle uus meremaa osa ära, nii et nüüd ma olen tagasi mängus ja me loodame juunikuus kuskil New Yorki lähedal hakata seda filmima, aga noh, kes teab.
Aga Space Oddity ongi siis vihje Bowie'le või?
Ei olegi.
Ei ole seotud absoluutse Bowie'ga.
Ta on jutt ühes noorest mehest, kes elab väikses linnakeses, ta vanemad kasvatavad lilli, noh, müügiks, nii et nagu lille põllupidajad. Ja tal on õde ja keegi ja tema vend suri ära kuskil, nii et kogu pere nagu põeb seda, et seda venna surma ja igaüks omad pidi, aga see noor poiss või poiss mees, noor mees, tema ja ta on veidi selline, ta on väga tark, aga ta on veidi nagu elust võõrastunud ka ja siis venna kaotus veel otsa, tema on endale võtnud siiks, et tema läheb Marsile. Et ta on leidnud kuskil internetist sellise pakkumise, kus otsiti vabatahtlike, kes saaksid Marsile minna ja tema on osa selle Marsi programmist. Nii et on selline, et on veidi huumoriga, aga ja põhijutul on väga lihtne, et tema ikka rajub seda, et tema läheb Marsile, ta teab, et sellega lõpeb kõik, et ega ta sealt kunagi tagasi enam ei tule. Aga siis saabub sinna väiksesse linna üks noor naine ja tema teeb tema selle mehe silmad lahti, et tegelikult siin maakera peal pole kahviga ja et pole mõtet Marsile minna. Nii et on selline, et on armas, aga naljakas ja operaatori vaatevinklist ta saab ka olla kuidagi moodi luuleline ka, saaks ta on põhiliselt üks jutt kellegist, kes on nagu selja pööranud meie maale ja mis selles ilusat on ja siis läbi selle filmi aeglaselt hakata aru saama ja näitama läbi tema silmade, et päris ilus on siin maakera peal elada.
Alar Kivilo, suur aitäh meile stuudiusse tulemas.
Ja jõudu. Palun.
filmikägu.
Tere tulemast tagasi, filmikägu saade jätkab. Suur-suur aitäh Alar Kivilole, kes leidis aega meil stuudiost läbi astuda ja veel kord väga siiras soovitus laadida alla filmikägu intervju eri Alar Kiviloga, mis on siis üle tunnine intervju maestroga Hollywoodist, kus on väga värvikaid lugusid, põnevaid lugusid sellest, millega kõigega Alaril on tulnud oma karjääri jooksul kokku puutuda. Aga meie asume nüüd selle nädala uute filmide juurde ja kaks uut kodumeist dokumentaalfilmi tulevad sel nädalal kinno.
Ja filme kokku on üldse palju kuus.
Kuus sain ma, jah. Võibolla kuskilt lipsab meel mõni läbi, aga...
No, lisaks sellele tuleb väga tihe telekava.
Keelepäästja on üks dokumentaalfilmidest, mis sel nädalal kinno jõuab. Liivo Niglase dokumentaalfilm esilinastus Pimedate ööde filmifestivalil Balti filmi võistlusprogrammis ja võitis novembris Pariisis toimunud Jean Rouchi rahvusvahelisel filmifestivalil ühe olulisematest auhindadest vaimse kultuuripärandi auhinna. Ja muide Niglase keelepäästja valiti 1000 filmi seast 25 võistleva filmi hulka. Nii et see juba näitab, et tegemist on kindlasti väga hea dokumentaaliga. Aga see räägib ühe väljasuremisohus preeri ja indiaanlaste keele päästmisest Eesti keeleteadlase eestvõtmisel. Kahjuks mul ei õnnestunud PÖFFi ajal seda filmi ära vaadata, mistõttu ma olen piirdunud siiani vaid traileriga. Aga see treiler minu mõelest on nii palju põnev, et ma esimesel võimalusel, kui vähegi kuskilt kätte satub, siis kavatsen Liivo Niglase keelepäästja ära vaadata. Mulle meeldivad, väga meeldivad dokumentaalfilmid, mis siin targemaks pärast filmi vaatamist teevad. Ja see on seda sorti dok.
Kas sind tegi targemaks ka teine kodumaine dok, portreefilm?
Mephistopheles. Ehk siis Manfred Vainokivi uus dokumentaalfilm.
Just, Linnar Priimäest.
Täpselt. Kas mind tegi targemaks? No, ma ei teinud. Selles mõttes, et ma lõpuni ei saanud aru, et kas Linnar Priimägi mängib Linnar Priimäge või ta on Linnar Priimägi. Ma arvan, et see on ka selle filmi üks mõtteid, et jättagi selline ambivalentsus siia selle juurde.
Kusjuures kaks inimest, kelle puhul ma olen ka ise ennast sellelt mõttelt tabanud, ongi Priimägi ja Saagim.
Ma ei saa julgelt öelda, et võibolla, vaadake ära, võibolla te saate aru, et kas Linnar Priimägi mängib Linnar Priimägi või on Linnar Priimägi, aga mina ei saanud. Läheme parem edasi prantslaste juurde.
Kusjuures kõik kuus filmi käivadki meil paari kaupa.
Käivad, jah.
Sellel nädalal. Kaks Eesti asja tulevad, kaks prantsuse asja. Lahutusklubi.
No hea küll, alustame sellega. Divorce Club ongi inglise keelse pealkirjaga.
Kus peategelane Ben on 5 aastat õnnelikus abielus olnud, nagu ta ütleb, et puu aastapäev vähemalt subtiitel ütles seda. Et puu pulm.
Ja nad on ühel vastuvõtul oma abikaasaga. Film algab sellega.
Naise töö juures.
Aga siis päris valuselt läbi valjuhääldi, mitte ainult Ben, vaid ka absoluutselt kõik, kes sellel vastuvõtul on, saavad teada, et Benni naine petab Benni siis oma ülemusega.
Kus tema ametikõrgendus saab füüsiliselt fikseeritud.
No ja selle peale järgnevad pulmad, aga Ben on muidugi ahastuses, aga mõne aja möödudes...
Ikka lahutus.
Mis mõtlesin?
Sellele järgnevad pulmad.
Vabandust, lahutus
mõtlesin. Ei, prantsad võivad olla veidrad, aga jah, et abielume selle peale teist korda veel.
Ei, väga vabandan, ei ole pulmad, tõesti lahutus on. Aga Ben kohtub õige pea oma kolledžiaegse sõbraga, Patrickuga. Ja Patrick on kunagi teinud geniaalse äpi.
Aasta 2020 teemasse tal on olnud WC-paberi ja kohale toimetamise äpp.
Jah, et noh, istud poti peal ja avastad täkitselt, et paber sai otsa ja siis äpi, noh, telefon on ikka taskus ja siis telid omale kohe paberi.
Ja ta müüs oma idufirma maha ja nüüd ta elab väga hästi.
Aga kuna ta on ka lahutatud, siis nad mõtlevad, et nüüd on äge vallalise elu. Ja sealt see kuidagi edasi kerib ja kerib, kuni nad lõpuks jõuavad selleni, et tegelikult teeme sinna Patricki meeletusse villasse lahutusklubi, siit ka nimi Divorce Club. Ja siis neid erinevaid inimesi sinna koguneb, kõik, kes on lahutatud, elavad no, elu nagu paradiisis.
Seal on ka ääretult tüütul eemur
no,
näiteks.
Ja siis me jõuamegi selleni, et see on selline, noh, vaadatud väga palju Ameerika komöödiaid.
No, see tahaks olla kalli ja Hangover.
Ja mulle meenus kohe, kui see Leemor mängu tuli, et ka pohmakas oli üks aff, tüütu aff. See on jant, see on kõige ehedam jant. Ja selle janti kirjutamiseks oli vaja 10 inimest. IMDb annab, et sellel on 10 stsenaristi.
Ja mis võibolla seletab ka selle, et see on ligi 2 tundi pikk, 1:48.
Ja
see on
pool tundi vähemalt liiga pikk.
Kuritegelik vaataja aja kuritarvitamine.
Jätkuvalt ma jõuan selleni, nagu me varasemates saates jõuame. Alati on, iga ühe jaoks on kuskil keegi. Nii ka selle filmi jaoks on olemas publik.
Inimeste kui filmide kohta, aga tegelikult selle puhul ka treiler on üsnagi hästi seda filmi iseloomustav.
Ja teine prantsuse film.
Selles suhtes. Eriti raske on, kui inimene, kes ta täpselt ei tea filmi pealkirja. Ma tahan seda prantsuse filmi, kus abikaasa peategelast petab.
Ja siis tuleb täpsustama hakata sugu, et ühes filmis petab mees naist, teises filmis petab naine meest. See on nüüd see film, kus mees petab naist. Järgmisel hommikul prantsuse keelse pealkirjaga hoopiski Belle Fille, mis peaks olema siis kaunis neiu, kaunis naine. Et huvitav tõlge. Igal juhul, lavastajas stsenarist Melanie Markaži, kelle jaoks on see debüüt, teine stsenarist Christophe Dutouron, kes on teinud telefilme ja telesarju ja Clemence Michel. Ja siin on siis lugu nüüd selles, kuidas Louise saab teada, et abikaasa on teda juba pikemat aega petnud.
Naine, endast tunduvalt noorema tibiga.
Neil läheb hästi. Naine on kunstnik, restauraator, mees tundub, et töötab kuskil filmitööstuses, et heal järjel. Ja naine võtab siis mehe krediitkaardi, kütab korsikale, kuhu mees pidi oma armukesega minema.
Väites küll, et ta läheb umbes kitsekarjatajatest tokki tegema.
Aga noh, seal kõik see välja tuleb ja siis otsustab naine mehele kätte maksta, lüües nii palju kui võimalik seda krediitkaarti laiaks. Ja kui ta kohtub seal ka juhuse tahtel, neil lähevad kohvrid vahetus ühe kena meesterahvaga, siis veedetakse üks pöörane öö, mille tulemusena see mees enam tema kõrvale ei ärka. Ja sealt hakkavad sündmused pihta.
Ei no, et naine ärkab, aga mees vaesekene on otsad andnud.
Et kui see lahutusklubi oli selline selgi jant, siis see liigitub situatsioonikomöödi alla.
Aga mis vahepeal üritab olla siis ka südamlik?
Ja nad otsivad seda emotsionaalset joont siin tikkutulega taga.
No sellepärast, et kadunukese ema arvab, et tegu on tema poja ammuse pruudiga.
No ma ütlen veel kord, situatsioonikomöödia. Vana Baskini teatri etendused meenusid mulle kohe selle filmiga, et seal on aga,
kas sa räägid seda Vana Baskini teatri etenduste reklaamide põhjal või sa oled olnud nende hardunud vaataja?
Paari näinud ka. Ka siin jõuame selleni. Nii nagu on Vana Baskini teatri etendustel olemas väga kindel konkreetne publik, on ka sellel filmil olemas väga kindel ja konkreetne publik. Ühesõnaga, see on järgmisel hommikul. Jällegi, vaadake treiler ära. Tegelikult praegu on siis keerused ajad, inimestel on nalja vaja. Ma tunnistan ausalt, mõlema filmi puhul oli hetki, kus ma tõesti tursatasin, nii et päris kaotatud aeg ei olnud.
See ei, noh, nagu me oleme siin korduvalt olnud, iga ühele oma, et mõni isegi tursatab. Aga nii nagu ajalugu kordab ennast, nagu 1812, ilmselgelt selle nädala kinokavas prantsused kaotavad venelastele.
Jah, ma olen sinuga nõus. Kõigepealt hõbedased uisud, sest lõpetame Gonchalovski uue filmiga, mis on venelaste tänavune parima võõrkeelse, ei, mis on parim rahvusvaheline film selle karusselil esitatud, aga enne hõbedased uisud, Silver Skates.
Serebriano Konki.
Ja mis on kummaline, plakatil ma nägin, et Nikita Mihalkovi film, aga ma ei näinud kuskil, et Nikita Mihalkovi sellega kuidagi seotud oleks.
Aga ma ei imestaks, kui ta on Central Partnershipi mõni suur osanik.
Igal juhul Mihail Lokšin on lavastaja toolis hoopiski, kelle jaoks on see debüüt ja Roman Kantor on stsenaristiks Netflixi sari Tuda Lake Kirill Käro.
Eks siis venelaste pealkirjaga Epideemia Kirill Käro ulme põnevik.
Et see on tema kirjutatud ja Von Gozero või kuidas seda hääldati, selle järg on ka tema kirjutatud. Et nüüd siis võtnud ette lugu järgmine, aasta 1899, sajandivahetus on kohe tulemas Peterburis.
No, me sisuliselt oleme jõuluaega jõudnud.
Ja peategel on Matvei, noor kuller, kohe filmi alguses kaotab endast sõltumata põhjustel, sellepärast et aristokraadid on tõprab pannud tee kinni ja selle tõttu ei jõuad õigel ajal kooki kohale toimetada, kaotab töö. Ja on suunitud liitume ühe vargabandega. Samal ajal see aristokraadi perekonna tütar, kelle nimi on siis Alice või Alice.
Alisa.
Alisa. Tema tahaks, temal on küll hea elu, isa tahaks teda ilmselt panna väärikale mehele, aga tema unistus on hoopiski teadlaseks saada, mida tolaegne ühiskond kuidagi ei soodusta.
Tema ministrist papa, seal oli, tal oli väga range hukkamõist, et ülikoolid on, ei ole midagi muud kui teisiti mõtlejate ja mässajate kasvulava.
Noored kohtuvad juhuse tahtel ja tärkab armastus, mille ees on mitmeid takistusi. See on muinasjut, nii et selles mõttes pole otsida mõtet siit mingisugust originaalset stsenaariumit. aga et, siis hakkavad muud asjad mängima.
Et kui nädal aega tagasi tuli Jõulud džunglist, siis see võib olla Jõulud Neeval.
Ja.
Sellepärast, et see muinasjutuline Peterburg ja see jäigalt jäätunud Neeva, millel suur osa tegevusest toimub, sellepärast, et seal ongi muutunud selliseks tihedaks kaubatänavaks ja see, jõgi ja kanalid.
Ja see näeb välja nagu päris jää. See kõik tundub, et seal on külm. See ei ole parafiin, see ei ole rohelise ekraani taustal mängitud asi. See, kui ma vaatasin seda filmis, ma saan aru, et see oli mul puudu. Et mul oli puudu selline suured tunde, et meeletult ilus suur produktsioon, kunstnikutöö.
Ehitud kuused.
Ehitud kuused, suur orkestratsioon, keelpillid, ksülofon. See kõik oli siin olemas ja see kõik on kohati võib-olla mõne jaoks ülevoolavalt suur. Aga minu jaoks täpselt see, mis vaja oli
praegu. See oli selles suhtes sobiv kogus siirupit ja seikluslikkust. Et kui näitab seda vargajõugu praktikat, kuidas nad vabastavad usurpaatoreid liiksest varast, mis on lihtsalt nende käes hoiul olnud, aga et mis nüüd tuleb eemaldada ja võtta lihtrahvale ehk ise endale.
Ja, siin on Kai Ritchie palju
Kai vaadatud. Ritchie, Sherlock Holmesi on väga palju vaadatud, et kohati isegi Hans Zimmeri kirjutatud muusikat meenutab see väga.
See uisuparkuur oli midagi, mida ma ei ole minu mõelest varem filmides näinud ja see on väga hästi tehtud. See treeningrada, mille peal treenivad need noore, see vargajõugu kande seal ja see no, neeva
teine treeningrada, kus siis seaduse silmad oma uut uisutiimi valmis seavad.
Väga hästi tehtud. See oli täpselt see, mis puudu oli, mõtlen.
Aga ainus asi on see, et ilmselt mõeldi, et kui meil juba oleme nii palju raha filmi alla pannud, et siis võiks ikka vähemalt 130 minutit olla. No paneme natuke peale 136. Siin ei ole mitte midagi sellist, mida ei oleks saanud ära rääkida sellise klassikalise pikkusega tund 40 minutit, ehk siis julgelt 30-35 minutit maha saagida, sest vahepeal hakkab venima.
Aga teine vene film ja see on küll nädala nael on Kallid seltsimehed, Andrei Kontšelovski uus film, mis ta ka PÖFFil näidati ja mis on tõesti siis nüüd venelaste poolt esitatud tänavusele Oscari rallile.
No ja mis tegelikult ju Venetsia festivalil sai žürii eri auhinna, et tegelikult Kontšelovski filmiga ta kandideeris ka Lõvile, aga sai kätte siis selle.
Aasta 1962, Novotšerkask.
Palav suvi.
Jaa, Hrušovi valitsus on võimul olnud juba mõnda aega.
6 aastat.
Ja kätte on jõudnud see hetk, kui tuleb teada, et hindu tõstetakse toidupoes, toidukaupade hindu, aga samal ajal veduritehases töötajate miinimumpalka vähendatakse.
No seal vist tegelikult ka muudes asutustes, et see just, et eemalduvad teineteisest toidukaupade hinnad ja miinimumpalk.
Järgneb streik, mis päädib kohaliku sõjaväe, no ja oblasti mingisuguste žandarmite kohale toomisega. Ja see asi läheb käest ära, nii et seal on laibad taga. Ja seda kõike näitab Kontšelovski läbi paadunud partorgi silmadega, keda kehastab siis tema enda abikaasa Julia Vassotskaja Ljuda, kellel on oma ette veel selline võitlus pidada oma tütrega. Sest kui Ljuda on väga Stalini usku, nagu ta siin ütleb, et Stalini ajal oleks olnud ikkagi kõik parem, siis tütar Svetka, keda kehastab Julia Burova, et tema on selline noor tulihing, et Hrušov ja demokraatia ja parem tulevik ja see on see, milles tema just kui võitleb. Ja siin põrkuvadki ideoloogiad, pluss siis veel tegelikult Ljuda isa, kes on kasakas ja kes mäletab väga valuselt, mida Stalin tegi kasakatega. Tõesti sündinud lool põhinev ja vaatad ära ja mõtled, et huvitav, kuidas Venema selle läbi läsi üldse. See on ikka väga kriitiline Venema võimu suhtes.
Sellepärast, et ajaloosündmus, mis oli täielikult maha vaikitud, enam kui 30 aastaks, et see alles kuskil 90-ndatel tuli siis välja uutmistuhinas.
Karm ja raske vaatamine, mustvalge ka veel, sellises ruudu formaadis tehtud, kes tahab teada, mis vahe nende formaatidel on, kuulab Alargivilu intervjuud.
Kus juures pildilised lahendused, et kohati eriti, kui nad on siseruumides, et siis see ongi nagu see olekski ka 62. aasta film. Mm-hmm. Et ma mõtsin Frankenheimeri Manchurian Candidate peale, see oli üks nendest asjadest. See kindlasti ei tekita, et kui hüvasti NSV Liit tekitab sellist
nukka nostalgiat.
Jah, võiks isegi öelda sellise koleda sõna nagu nõuka nostalgia, et siis Kallid seltsimehed seda kohe kindlasti ei tekita.
Meil on ring peal selle nädala filmidel. Meil on lükatud sellest nädalast käima ka aasta kokkuvõte, millest te saate sõna sekka öelda. Ehk siis pange kirja oma selle aasta lemmikud ja ka need , mis olid pettumused või mis teile absoluutselt muljet ei valmistanud , need võivad olla nii asjad , mida te kinos nägite , kui ka need , mis voogedastusse jõudsid , ja pange need jätkuvalt teile siis filmi kagu@kuku.ee.
aasta parimad, aasta halvimad, no tegelikult teemareale võibki panna aasta 2020.
Just, ja 28. detsembrina on aega neid saata, saame jälle ühe filmiga, kui aasta edetabeli kokku panna.
Et siis, kui me selle 2. jaanuaril eetrisse jõudva saate umbes 29. detsembril salvestame, et oleks siis rahva hääl ikkagi väärikalt esindatud.
Soovime teile ilusat nädala jätku, nii palju kui seda järgi on jäänud.
No lahked laupäeva ja püsige terved.
Filmikäguu.